Dëgjuesi nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me mua do të jetë edhe producenti Majer Elçani, ku do t'i shoqërojmë në 30 minutat në vazhdim në këtë emision, po së tjerash mund të dëgjoni. Banka Qendrore e Kosovës thotë se si pasojë e krizës në tregjet financiare, kursimet pensionale kanë shënuar rënje mbi 160 milion euro. Kinematografia ukrainase, pjesë pre-film festit në Prishtinë. Kanë zitur debat rritja e përqindjes e përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet në Maqedoninë e Veriut. Task Forca për shërbime parandaluese në SBA sugjeron që të gjithë të rriturit të kontrollohen rregullisht nëse vuajnë nga ankthi. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banka Qendrore e Kosovës ka bërë të ditur se si pasojë e krizës në tregjet financiare ndërkombëtare, kursimet pensionale të kontribut paguesve kanë shënuar rënje për mbi 160 milion euro. Rënje e vlerës së investimeve ka riaktualizuar tërheqjen e deri në 30% të këtyre mjeteve nga kontribut paguesit. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kriza financiare në tregjet ndërkombëtare e shkaktuar nga lufta në Ukrainë ka prekur edhe parat e kursimeve të kontribut paguesve të Kosovës. Këto mjetet, të cilat administrohen dhe menaxhohen nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës që nga viti 2002, përqindja më e madhe e tyre është e investuar në tregjet ndërkombëtare. Vlera e mjeteve është afro 2.3 miliard euro dhe u takon mbi 700.000 kontribut paguesve të Kosovës. Investimet e kontribut paguesve në tregjet ndërkombëtare bën në periudha afatgjata dhe me qëllim që atyre mjeteve të rritet vlera, por zhvillimet e fundit kanë bërë që investimet të shënojnë rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se rënja e vlerës së investimeve gjatë këtij viti është mbi 160 milion euro. Sipas BÇK-s, tensionet e reja gjeopolitike në vitin 2022 kanë rritur pasigurinë rreth performancës së ekonomisë dhe tregjeve globale financiare. Sfidat e performancës së sektorit pensional të Kosovës janë shtuar theksueshëm për vitin 2022, thuhet në raportin e fundit të BÇK-s. Në fondin e kursimeve pensionale thonë se rënjet dhe ngritjet janë pjesë natyrshme e tregjeve financiare sipas zhvillimeve aktuale në botën makrofinanciare dhe gjeopolitike. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, tha për Radio Evropa e Lirë se ka pasur rënje të vlerës së investimeve, por për të zbutur pasojat kanë marrë disa masa.
Po ne i kemi mbrojtë gjithë ata që janë afër pensionimit. E dyta është janë reduktuar investimet në instrumentet që kanë gjuajtshmëri të fortë.
Mjetet e dedikuara për kontribuesit e moshës 63 vjeçare gjysmë sipas Demit janë të investuara në letrat me vlerë të Kosovës dhe kanë pasur një kthim pozitiv për 2%. Efektin e plotë të investimeve një kontribues në fondin e kursimeve pensionale e realizon drejt për drejt vetëm kur pensionohet. Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% i paguan punëdhënësi, kurse 5% dan nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pensionim, përkatësisht arritjen e moshës 65 vjeç. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se derisa kriza në tregjet ndërkombëtare vazhdon, paratë e kontribut paguesve do të shënojnë humbje. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike shkaktuar nga inflacioni, kontribut paguesve do të ishte mirë që mundësohet tërheqja një pjesë të kursimeve pensionale.
Shumë më mirë do të ishte që një pjesë e këtyre mjeteve, jo 30%, por më së shumti 10%, që shpërndahen pronarëve të atyre mjeteve që i kanë depozituar në 20 vitet e fundit.
Norma inflacioni në Kosovë në muaj ngusht ka arritur në 13% krahasuar me 0.2% sa ishte në gushtin e vitit të kaluar. Tërheqja e mjeteve të kursimeve pensionale po kërkohet edhe nga një grup i qytetarëve. Visar Dili nga ky grup i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tani peticionin për tërheqjen e këtyre mjeteve e kanë nënshkruar rreth 20.000 qytetarë.
Që japet një mundësi që kursimet e tyre si tërheqen në një farë mënyrë ata kalojnë dimrin ose pregaditen për dimrin pak më lehtë.
Më 2020, qytetarëve të Kosovës ju kishte krijuar mundësia ligjore që të tërheqnin kursimet e tyre nga trusti. Vendimi për tërheqje ishte marrë për shkak të përkesimit të gjendjes financiare të familjeve në Kosovë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Evropaelir.org.
Në pamundësi të mbajtjes së edicionit të rregullt për shkak të luftës në Ukrainë, festivali ndërkombëtar i filmit në Odesa ka sjell një pjesë të programit në kuadër të festivalit ndërkombëtar të filmit Prif Film Fest në Prishtinë. Përfaqësuesja e këtij festivali dhe Akademisë së Filmit në Ukrainë, Ana Maçuk, thot për Radio Evropa e Lirë se udhëtimi dhe prezantimi i filmave ukrainas jashtë vendit është përvojë interesante, por shpreson që edicionin e radhës të mund ta realizojnë në Odesa. Podcastin e Radios Evropa e Lirë, Libertas, e sjell Dje Morina.
I was in Kiev. Yeah, Kiev was still not Kiev, but
isha në Kiev. Qytetet rreth Kievit ishin të okupuara nga Rusia, kështu që kishte shumë shpërthime rreth nesh kur pranova një thirrje nga vjosa. Ishte shumë mirë ta shijat në një vend paqësor, në një vend me diell, sepse ishte diku ku dukej se kishte shumë diell. Ndoshta Kosovë, Prishtinë, nuk më kujtohet. Ishte jashtëzakonshme të pranoja një mbështetje të tillë nga vjosa dhe Prifest.
Prishtina, don't remember it now, so it was like amazing to get such support from Vjosa and from Prifest.
Kështu e kujton momentin Ana Maçuk kur u ftua nga tashmë e ndjera Vjosa Berisha, themeluese e festivalit ndërkombëtar të filmit Prifest në Prishtinë, për të sjellë një pjesë të festivalit të filmit nga Odesa e Ukrainës. Jeni me rubrikën Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Festivali ndërkombëtar i filmit në Odesa është festivali më i madh në Ukrainë, i udhëhequr nga ANA, por nga fillimi i pushtimit të paprovokuar rus të këtij shteti, janë anuluar aktivitete të tilla, veçanërisht ato në përmasa të mëdha siç është ky festival. ANA kishte planifikuar ngjarje lidhur me industrinë e filmit në Ukrainë deri në dhjetor, por shumë shpejt gjithë jeta i ndryshoi.
Gjithçka ndryshoi në një moment, brenda disa orësh. Më 23 shkurt ne kishim premierën një filmi të Ukrainës në një ngjarje në Kiev dhe po planifikonim që ditën tjetër të kishim një panel diskutimi lidhur me të ardhmen e industrisë së filmit të Ukrainës. Pastaj të festonim me ekipin dhe të ftuarit tan. Brenda pak orësh gjithçka ndryshoi.
Historia e luftës që kishte përjetuar edhe populli i Kosovës 23 vjet më parë dhe miqësia me organizatorët e Prifest e bëjnë ato të gjej rehati dhe të shijoj filmat edhe si antare e jurisë për garën në kategorinë kryesore të këtij edicionit të Prifest.
We are also very happy to have program edition in Kosovo.
Jemi të lumtur që kemi edicionin ton, veçanërisht në Kosovë, sepse e ndjejmë sikur njerëzit e Kosovës na kuptojnë dhe është shumë e rehatshme të jesh këtu me vendasit, veçanërisht në këtë edicion për shkak të vjosës.
This festival, especially this year edition festival because of Vjosa.
Ky edicioni Prifest i është dedikuar Vjosa Berishës, themeluese së festivalit e cila vdiq në qershor pas një sëmundje të rëndë. Një muaj para se të ndaj nga jeta, Vjosa Berisha përmes një konference për media njoftoi se i kishte ofruar hapësirën festivalit të Odesas për të sjell një pjesë të programit në kuadër të Prifest. Gjithçka u organizua shumë shpejt dhe si përfundim, rreth 20 deri 30 filmbërës ukrainas ju bashkuan Prifest me filma dhe pjesëmarrje në garën Best Pitch të Priforumit me 8 projekte filmike që presin të realizohen.
Unë jam vetë organizatore e festivalit dhe e di sa e vështirë është, kështu që për mua është e jashtëzakonshme se si ata arritën të bënin një punë kaq të vështirë në një kohë kaq të shkurtër.
ANA me bazë në Kiev është edhe drejtuese e Akademisë së Filmit të Ukrainës. Ajo ka 2 muaj që u thonë për festivalet të ndryshme për të prezantuar filmat e artistëve të vendit të saj. Ajo thot se pjesëmarrësit ukrainas në Prifest kanë udhëtuar nga vendi i tyre, duke theksuar se shumica e filmbërësve që u larguan për shkak të luftës, tashmë janë kthyer në Ukrainë.
Njerëzit duan të kthehen në shtëpi, po është ende rrezik. Por njerëzit duan të jetojnë në Ukrainë. Ne kishim një jetë shumë të mirë në Ukrainë dhe pothuajse gjithë shoqëria ime që janë ende në Evropë për shkak të fëmijëve të tyre ose sepse shtëpitë e tyre janë shkatruar, duan të kthehen në Ukrainë.
Ukraina shpalli programin e mobilizimit dy ditë para nisjes së pushtimit rus më 24 shkurt dhe pas kësaj njoftoi për shpalljen e luftës që nënkupton se burrave nga mosha 18 deri në 60 vjeç u ndalohet që të largohen nga shteti. Nikola Zasiev, regjisor i filmit dhe skenarist nga Kijevi, është në proces të realizimit të një projekti filmik që kishte nisur ta shkruante kohë para fillimit të luftës. Për ironi, në filmin e tij flitet për luftën e tretë botërore. Teksa po bisedoja me Mikolan, ai thotë se në shkurt e kishte të përfunduar draftin e parë të skenarit dhe për të ishte e frikshme se si ajo çfarë kishte shkruar po kthehej në realitet.
And when we opened the
Kur i kemi hapur faqet e para, e kemi parë që gjithçka është e njëjtë, kështu që nuk kemi ndryshuar asgjë në skenar, sepse në realitet ishte e njëjta.
Never changed anything in the script because in reality we saw the same things.
So what you were writing? Pra, ajo që ishi duke shkruar tani po ndodhte?
Yes.
Po ndodhte edhe ishte e tmerrshme.
For traveling to Kosovo or to Për të udhëtuar në Kosovë dhe në festivale tjera, juve si burr ju duhet një leje veçantë apo jo?
Yes, we have these permissions from Ministry
of Culture. E kemi një leje nga Ministria e Kulturës dhe Agjencisë Shtetërore të Filmit në Ukrainë. Ata mundohen të na mbështesin në mënyrë që ne të mund të flasim zë shumë lidhur me projektin ton dhe luftën, sepse është hera e dytë që udhtoj që kur ka nisur lufta dhe me sa shoh, shumë njerëz nuk e kuptojnë atë se çfarë është duke ndodhur. Shumë njerëz mendojnë që ky është një konflikt ukrainas, por duhet kuptuar se kjo është një luftë vërtet e madhe mes Rusisë dhe Ukrainës dhe Rusia e ka nisur atë. Mendoj që synimi ynë është të tregojmë që lufta jo nuk është vetëm problem yni, por është problem i gjithë botës.
This war, our war, is not only our problem, is the problem of the whole world.
How does it feel to be? Si është ndjenja kur jeni jashtë vendit, kur nuk jeni në shtëpi?
It's hard because
është vështirë sepse çdo ditë po lexoj lajme dhe kur jam jashtë shtetit kam frikë se do të humbas diçka të rëndësishme, edhe nëse është diçka e keqe, ndihem që duhet të jem në shtëpi me miqtë e mi.
That I need to be at home with my friends.
Are you ready to... A jeni të gatshëm të luftoni nëse është nevoja?
Already necessary. We're speaking about this every day, I guess.
Vese është e nevojshme, ne flasim çdo ditë për këtë gjë, me bashkëpunëtorin tim, me disa aktorë, me miqtë e mi dhe kuptojmë që do të jetë e nevojshme. Do të kemi këtë thirrje që tani më nuk je filmbërës, por je ushtar. Ne do të shkojmë dhe luftojmë. Unë besoj në këtë.
We will go and fight. I believe in this.
Në një edicion të rregullt, festivali ndërkombëtar i filmit në Odesa do të kishte audiencë prej qindra mira njerëzve, ndërsa në kushtet e krijuara nga lufta në Ukrainë, ky festival ka ndarë pjesë të programit në festivale të ndryshme, përveç Prishtinës, edhe në Karlovi Vari të Republikës së Çekisë dhe në Varshavë të Polonisë.
We used to have 155,000.
Ne kemi pasur audiencë prej 155,000 njerëz. Vetëm në ceremoninë mbyllëse të festivalit kemi pasur 15,000 njerëz, me rreth 200 filma pjesëmarrës dhe shumë të ftuar ndërkombëtar. Kjo është një përvojë interesante, por ne duam të kthehemi. Shpresoj që edicionin e radhës të mund ta mbajë në Odesa.
I hope that maybe we'll be able to hold it in Odessa next year.
Megjithatë, Ana thot se këtë periudhë është duke shfrytzuar për të gjetur partner ndërkombëtar për finalizimin e filmave dhe nisjen e realizimit të projekteve të reja filmike, pasi gjithë buxheti i shtetit në këtë kohë është për ushtrinë dhe për ndihmën e popullit. Por ajo ka edhe një qëllim tjetër të rëndësishëm.
And the second one is to show Ukrainian.
Tua tregojnë filmat ukrainas audiencës ndërkombëtare, sepse për shumë vjet Ukraina dhe kultura ukrainase ishte si pjesë e vogël shtesë e kulturës së madhe ruse. Në vitet e fundit kemi fituar në shumë festivale të mëdha, sikurse në atë të Cannes, Berlinale, festivalin e filmit në Venedik, Toronto. Por megjithatë, për shumë njerëz, kinematografia ukrainase nuk ishte e ndarë, por pjesë e kulturës ruse. Duke qeshur, ajo thot se lufta është duke shërbyer edhe, si që quan, instrument marketingu ose strategjie për promovimin e Ukrainës. Duam që njerëzit të shohin filma tanë, të prekin kulturën tonë. Me gjithë shpresën e madhe që lufta të përfundoj shpejt, ajo thot se as nuk mund ta imagjinoj një moment të tillë.
Can't imagine because you know we are all...
Nuk mund ta imagjinoj sepse të gjithë ne në Ukrainë kemi sindrom posttraumatik dhe nuk mund ta paramendojmë jetën tonë të ardhmen. Fatos Berisha, drejtori PriFest, tregoi se për ta si organizator, sjellja e filmbërësve ukrainas ishte një logjistike komplikuar. Megjithatë, dëshira për t'i ndihmuar ishte e madhe.
Momentin që kemi pa luftën në Ukrainë është automatikisht në besoj çdo kosovari e shqiptari i shkon mendje lufta e Kosovës, edhe kur i shefa e vujtje të njerëzve që ojën pasoja agresionit një shtetit tjetër që Rusia në këtë rast. Domethënë nuk ke se si mos me bashkë ndje, edhe nuk ke se si mos me kujtu, domethënë luftës tonë, vujtjeve tona, edhe kjo, domethënë ka qenë, si më thonë, automatikisht kemi pasat mendimin se çka mund me bëna për këtë, sepse kur kemi qenë në hallin e njëjtë, domethënë shumë njerëz e shtet, shumë shtete kanë bërë për Kosovën, kanë hap dyert, kanë gjatë dorën. Edhe kjo ka qenë faktisht për këtu e kemi njësë, nëse që ka mui me bo nga për këta njërë të shkret. Edhe pasaj, ajo që ne kemi mujtë, pra edhe që e kemi bo, si kinast, si festival, që ta të kontaktojmë kolek tanë, edhe që të themi, të zgjasim dorën, të themi, ja, këtë mund të aboj me, edhe kështu që kjo ndodhë.
Ishit me rubrikën Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës në Maqedoninë e Veriut ka përditësuar të dhënat për sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet e shtetit në përputhje me rezultatet e fundit të dalë nga regjistrimi i fundit i popullsisë. Përfshirja diasporës, e cila në bazë të regjistrimit të popullsisë si popullsi jo rezidente, ka nxitur reagime tek enti shtetëror i statistikave si dhe partitë maqedonase në opozitë. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në bazë të përditësimit të dhënave që ka bërë Ministria për Shoqëri Informative dhe Administratë në Maqedoninë e Veriut, 38% e të punësuarve në institucionet e vendit duhet të jenë shqiptarë, 57% maqedonas, përderisa 5% e vendeve të tjera të punës janë të rezervuara për bashkësitë e tjera etnike. Me këtë nuk pajtohet drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave Apostol Simonovski, i cili ka bërë të ditur se tashmë e ka informuar dhe Ministrinë për Shoqëri Informative dhe Administrat se si kategori relevante për përfaqësimin e bashkësive etnike në institucionet e shtetit mbetet vetëm ajo pjesë e popullsisë e cila është regjistruar si rezidente në Maqedoninë e Veriut. Por ministri i Shoqërisë Informative Admirim Aliti për Radio Evropa e Lirë thot se ligji për të punësuarit në sektorin publik ku është e inkorporuar dhe çështja e përfaqësimit të etniteteve të ndryshme në institucionet e shtetit qartë përcakton se për bazë merret numri i përgjithshëm i qytetarëve të regjistruar pa bërë ndarjen mes asaj rezidente dhe jo rezidente.
Ajo s'ka ndaj kimi për detyrë si ministria me respekt u ligjit. A në ligjë të shkruan qytetarët, askun nuk bëhet dallimi rezident dhe jo rezident. Dhe në këtë databazin paraprak, ku ka qenë në regjistrimi i popullatës vitit 2002, në fakt kanë qenë edhe rezidentët edhe jo rezidentët. Prandaj në të njëjtën e kemi bëhet edhe tash, po problemi disa qarqeve, dhe më thënë, Maqedoni, është se ato tash dojnë me bëjë interpretime sukur kjoj statistikës këthirët në disa standarde të OKB-s, ku pudesh ka mi marë pjesë, mi marë parasysh vetëm rezidentët, por nuk thirët dhe në kushtetutën. A na duhet me dhëmë për përsi kushtetutës para standardeve të KB-së.
Ndryshe ligji i për të punësuarit në sektorin publik, i cili ka filluar të zbatohet në vitin 2015, parashikon një mekanizëm për shpërndarjen e punësimeve të reja në bazë të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, në nivel të secilit prej institucioneve të sektorit publik bazuar në nevojat e vetë institucioneve të shprehura përmes planeve vjetore të punësimit. Versioni fundit i balansuesit me përditësimin e të dhënave nga Registrimi i fundit i popullsis, që është realizuar në tetor të vitit të kaluar, ka filluar të zbatohet nga gushti i këtij viti. Ndërkohë, ekspertët maqedonës dhe ata shqiptar janë të ndarë nëse duhet të jetë çelësi i përkatësisë etnike ose përgatitja profesionale ajo që hap dyert për administratorët e rinj në institucionet e shtetit. Dragan Gocevski, ligjëruesi së drejtës administrative në Universitetin Shën Qirili dhe Metodi në Shkup, thot për Radion Evropa e Lirë se përfshirja e shqiptarve në institucione në përputhje me rezultatet e regjistrimit është treguar si vegël e pasuksesshme përsa i përket funksionimit të administratës. Do të duhet të shfrytëzohen të dhënat nga regjistrimi i fundit dhe më e rëndësishmja, të miret parasysh qëndrimi i organeve përkatëse, në këtë rast Enti Shtetëror të Statistikave, i cili ka bërë të ditur se duhet të merre parasysh vetëm të dhënat e regjistrimit të popullsisë rezidente, përkatësisht qytetarëve të cilët janë në Maqedoninë e Veriut dhe jo me punë të përkohshme jashtë vendit, thot Gocevski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Isak Sherifi, profesor në Universitetin e Tetovës, ishi burgosur politik.
Përderisa diaspora shqiptare është e pranishme në vendlindje, përmes remitancave dhe investime në vendlindje, duhet të shërbet nga një administratë e cila është në përputhje me përqindjen e popullsisë së përgjithshme.
Thot Isak Sherifi, profesor në Universitetin e Tetovës, ishi burgosur politik. Përderisa Neda Malevska nga Qendra për Menaxhim e Ndryshime, thot se duhet të hiqet plotësisht mekanizmi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në bazë të përkatësisë etnike në institucionet e shtetit, dhe në vend kësaj të vendoset matës për efikasitetin e kryerjes së detyrave përkatëse nga administratorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Itali votohet për zgjedhjet e përzgjedhshme të parakoshme. Sondazhet treguan vazhdimisht në avantazh koalicionit qendrës së djathtë u thequr nga Partia Nacionaliste, Vëllezërit e Italisë, Giorgia Melonit, e cila mund të zgjidhet kryeministrja e parë, grua e vendit. Vendvotime do të jenë të hapura nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 23 me orën lokale. Pothuajse 51 milion italian kanë të drejtë të votojnë, nga të cilët 4.7 milion jetojnë jashtë vendit. Besmir Nenaj sjell raportin e vazhdim.
Të dielën më 25 shtator në Itali votohet për zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme që mund të krijojnë qeverinë e saj më të djathtë që nga lufta e dytë botërore e udhëhequr nga kryeministrja e parë grua. Zgjedhjet e parakoshme u nxitën pasi mosmarrveshjet e brendshme rrëzuan në korrik qeverinë e Unitetit Kombëtar të ish-kryeministrit Mario Draghi. Sondazhet, të cilat nuk publikohen gjatë dy javëve para votimit, më parë treguan vazhdimisht se një koalicion i qendrës së djathtë i udhëhequr nga Partia Nacionaliste Vëllezërit e Italisë të Giorgia Melonit dhe që përfshinte gjithashtu partin Liga Veriore të Matteo Salvini dhe Forza Italia të Silvio Berlusconit, ishin në rrugën e dur për një fitore të qartë. Liderja e vëllezërve të Italisë, Giorgia Meloni, do të ishte zgjedhja më e mundshme për postin e kryeministrit si kryetare e partisë kryesore të koalicionit. Ashtu si në shtetet e tjera evropiane, kriza dhe rritja e kostos së jetesës ka lënë në hije shqetësime të tjera si emigracioni, pensionet dhe shërbimet publike. Aleanca Konservatore ka kërkuar uljen e taksave në të gjithë vendin për të ndihmuar italianët të përballen me rritjen e çmimeve, ndërsa PD-ja kërkon që ulja e taksave të përqendrohet drejt shtresave me të ardhura më të ulta. Lëvizja Pesyet ka përkrahur një skem për lehtësimin e varfërisë të quajtur paga e qytetarëve që ajo e prezantoi ndërkohë që ishte pjesë e qeverisë. Meloni ka shprehur mbështetjen e saj për politikat perëndimore ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës. Salvini ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të mbrojë italianët nga efektet anësore ekonomike të sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë mbi agresionin e saj ushtarak ndaj Ukrainës. Berlusconi shkaktoi polemika të premten, teksa mbrojti Putinin duke thënë se ai ishte shtyrë në luftën kundër Ukrainës dhe se donte vetëm të instalonte një qeveri njerëzish për sëmbari në Kiev. Vend votimet janë të hapura nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 23 me orën lokale. Pothuajse 51 milion italian kanë të drejtë të votojnë, nga të cilët 4.7 milion jetojnë jashtë vendit. Votuesit do të zgjedhin një parlament me një numër të reduktuar ulësesh në dhomën e ulët, ndërsa Senati do të ketë 200 vende nga 315 të mëparshme. Synimi kryesor i koalicionit të djathtë do të jetë fitimi i shumicës në dy dhomat e parlamentit. Kjo duke se ishte pothuajse e sigurt kur u publikuan sondazhet e fundit për një rritje mbështetjes ndaj lëvizjes 5 yje në jug, mund të bëjë më të vështirë fitore në dhomën e sipërme në Senat. Një shumicë prej më shumë se 2/3 do t'i hapte rrugë parlamentit për të bërë ndryshime në kushtetut, pa pasur nevojën e referendumeve. Parlamentarët e zgjedhur nga zonat elektorale jashtë territorit të Italisë mund të ndryshojnë ekuilibrin në një gardë të ngushtë, ka 8 vende të tilla në dispozicion në dhomën e ulët dhe 4 në Senat. Formimi i koalicioneve në Itali është një procedurë jashtëzakonisht e ngadaltë, por perspektiva e një rezultati më të qartë do të thotë se ka pak gjasa të përsëritet 2018, kur u deshën pothuajse 3 muaj për të formuar koalicionin qeverisës. Parlamenti i ri do të mblidhet më 13 tetor. Pas kësaj date, presidenti i Republikës së Italisë Sergio Mattarella mund të fillojë konsultimet me drejtuesit e partive për të diskutuar mbi kabinetin e ri qeveritar.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Taskforca për shërbime parandaluese në Shtetet e Bashkuara është duke sugjeruar që të gjithë të rriturit deri në moshën 65 vjeçare të kontrollohen rregullisht nëse vuajnë nga ankthi. Sipas përpiluesve të dokumentit, pandemia e koronavirusit ka rritur problemet e shëndetit mendor, ndaj kontrollet të tilla mund të sjellin shumë përfitime për popullatën. Holsit shtesi sjell Krenare Cuboli.
Mjekët amerikan duhet të kontrollojnë rregullisht të gjithë të rriturit në moshën 65 vjeçare për të kuptuar nëse vuajnë nga ankthi. Ka propozuar task force-a për shërbime parandaluese në Shtetet e Bashkuara. Kjo është hera e parë që është rekomanduar diçka e tillë për të rriturit pa simptoma. Propozimi është i hapur për diskutime publike deri më 17 tetor, mirë po ky grup shpesh ka të konfirmuar draft udhëzimin. Rekomandimet janë të bazuara në një hulumtim që ka nisur para shpërthimit të pandemisë së koronavirusit, e cili ka vënë pa përfitimet dhe rreziqet nga kontrollet të tilla. Duke marrë parasysh problemet në rritje të shëndetit mendor, të cilat janë të lidhura me izolimin dhe stresin e pandemisë, udhëzimet e reja kanë ardhur në kohën e dur, ka thënë Lori Pibert, antare dhe bashkautore e task forces. Duke marrë parasysh problemet në rritje të shëndetit mendor, të cilat janë të lidhura me izolimin dhe stresin e pandemisë, udhëzimet e reja kanë ardhur në kohën e dur, ka thënë Lori Pibert, antare dhe bashkautore e dokumentit. Task Force-a ka thënë se të dhënat për përfitime, duke përfshirë trajtimet efektive, te i kalojnë të gjitha rreziqet. Problemet me stresin janë në mesin e ankesave më të shpeshta sa i përket shëndetit mendor, duke prekur 40% të grave amerikane, të paktën një herë në jetën e tyre. Problemet e ngjashme raportojnë edhe më shumë se një në katër burra, ka thënë Pibert. Njerëzit me ngjyrë, ata që jetojnë në varfëri, njerëzit që kanë humbur partnerë dhe ata që kanë probleme tjera mendore, janë në mesin e të rriturve që kanë më shumë mundësi të përballen me ankthi, i cili mund të shpërfaqet si sulm paniku apo përmes fobive të ndryshme. Po ashtu rreth 1/10 gra, 7 zëna apo lehona përballen me ankth. Kontrollet e zakonshme do të përfshinin pyetësorë të shpejtë rreth simptomave, sikurse frika dhe shqetësimet që ndërlidhen me aktivitetet e zakonshme. Shërbimet të tilla mund të ofrohen në qendrat për kujdes parsor, ka thënë Task Force-a, ndonse nuk e ka specifikuar sa shpesh duhet të kryen kontrollet e tilla. Hapi i radhës përfshin një vlerësim më të thukt nga një profesionist i shëndetit mendor, ndonse Pibert e ka pranuar se sigurimi i një ndihme të tillë mund të bëhet proces i vështirë, duke marrë parasysh mungesën e profesionistëve. Megan Whelan, 31 vjeçare, specialiste e marketingut, është diagnostikuar me ankth në vitin 2013. Ajo beson se kontrollet për shëndetin mendor duhet bën po aq shpesh sa ato për shëndetin fizik. Shëndeti është shëndet, qoftë problem që shihet apo jo, ka thënë Whelan nga New Jersey. Asaj i ka ndihmuar terapitë me ilaçe dhe konsulta tjera me mjekun, ndonse simptomat janë përketësuar përgjatë pandemisë së koronavirusit. Pandemia më ka bërë që të friksohem nëse lë shtëpinë. Ankthi më ka bërë të mendoj se secili ambient jashtë shtëpisë së familjes time është i pasigurt, ka thënë ajo. Ajo ende përballet me ndjenjën e frikës ndonjëherë dhe thotë se tani është pjesë e jetës së saj, ndonse tenton ta menaxhoj sa më mirë që mundet. Edhe më 2020, një grup i lidhur me Kolegjin Amerikan të Obstetrëve dhe Ginekologëve ka rekomanduar kontrolla rutinore për vajzat mbi moshën 13 vjeçare dhe gratë, ashtu që të kontrollohen simptomat e ankthit. Melissa Lewis Duarte, instruktore për mirëqenje nga Arizona, ka thënë se frymarrja ritmike, meditimi dhe përpilimi një liste në baza ditore me tri gjërat për cilat jeni mirënjohës, i ka ndihmuar asaj në menaxhim të ankthit. Mjekët thonë siguroni që po flini mjaftueshëm dhe kontrolloni stresin tuaj. E kuptoj këtë gjë, mirë po jo se cili ditë ta menaxhoj këtë situatë, ka thënë 42 vjeçarja nën e tre fëmijëve. Ajo ka thënë se është e vështirë që të bëhet prioritet shëndeti ndaj vetvetes, mirë po diçka e tillë është e domosdoshme.
Dëgjuesi nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.